Պետք է ասել, որ Վանյան նրան նեղություն կպատճառեր։ Երբ նոր մեղրամիսը սկսվում, շատ ծանր է ամբողջ ժամանակ աչքերի առջև ունենալ անցած գնացած ամսվա լուսնի մահիկը։ Այն հիշեցնում է հանգած գիշերները։ Բայց եւ այնպես Ասիայի կողմից դա որոշակի զոհաբերություն էր։ Ասիային կարելի է հանդիմանել, որ նա վատ էր սիրում նրանց, ում սիրում էր, բացառությամբ հերթական սիրեկանի։ Մի տեսակ անկանոն էր սիրում, բայց արդարացի չէր լինի նրան հանդիմանել որդուն չսիրելու համար։ Նա որդուն սիրում էր կրակոտ սիրով, անասնաբար տիրելու ինչ-որ հիացմունքով։ Իմն է, իմ մեջ եմ կրել նրան, և դեռ զգում եմ մեզ իրար կապած պորտալարը, նա պատկանում է ինձ։ Բայց ինքը չէր պատրաստվում պատկանել որդուն։ Մտնելով սակարկության մեջ, նրա բնազդը հեռու էր վանում արդարության նկատառումները։ Նա մերթ մոռանում էր որդուն, մերթ էլ տանում էր իր մոտ, բայց չէր կարողանում նրա վրա կենտրոնացնել իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ կիրքը։ Եվ քանի որ Այսյան արդարամիտ էր, գոնե ընդունակ էր տեսնելու, թե ինչն է արդարացի և ինչը ոչ, հասկանում էր, որ մեղավոր է որդու առաջ և որ ապագայում դեռ էլ ավելի մեղավոր կլինի։ Բայց գիտակցելով իր անիրավացիությունը, նա մատնել չէր շարժի, որպեսզի փոխվեր։ Կամքի մեծագույն նրան մաչելի ջանքի արդյունք էր տղային հետը չտանելու որոշում ընդունելը, քանզի Այսյան իրեն հաշիվ էր տալիս, որ չի կարողանա բավարարել այն պահանջները, որպիսիք բնականաբար առաջադրում է նման տիրապետումը։ Բայց հրաժարվելով նա սուր ցավ էր զգում և ուզում էր, որ Անետան ճիշտ գնահատի իրեն արված զոհաբերությունը։ Ուրիշ ոչ մեկի համար Այսյան այդ չէր անի։ Անետան գիտեր դա ու գնահատում էր։ Նա ինքը նույնպես ոչ մեկին այդպիսի զոհաբերություն չէր անի։ Անգամ Անետան ինքն իրեն խոստովանեց այդ, անգամ եթե դա պահանջեր երեխայի բարորությունը։ Այո, պատահական չէ, որ այդ երկու տարապյալները խոսքը բերանից չթռած հասկանում են միմյանց։ Մեկնելու նախորյակին վերջին գիշերը Այսյան կատաղության ու հուսահատության պորտկումով սկսեց ճչալ, որ չի ցանկանում կրկին ամուսնանալ, չի ցանկանում լքել իր մարկին, որ ուզում է մնալ Անետայի հետ, պահպանել նրան։ Բայց Անետան ասաց. «Մեկնիր, աղջիկս, գնա, մարտնչիր, մարկի փոխարեն, պայքարիր նրա համար, այն բանի համար, ինչ նա էր ուզում, ինչ նա չկարողացավ, մեր ընդհանուր գործի համար»։ Այսյան ամբողջ մարմնով դողաց, նա արագորեն բռնեց Անետայի ձեռքերը։ «Մեր գործի համար, կնշանակի դուք մեզ հետ եք»։ Անետան խոնարհեց գլուխը. «Ես մեր մարկի հետ եմ, մարկը իմ մեջ է, համաշխարհային օրենքները խախտվել են, ես ծնել եմ նրան, հիմա նա իր հերթին ծնում է ինձ»։ Այսյան կրկին սեղմվեց Անետային. «Իմ մարկի մայր, իմ մարկի դուստր, այն ամենը, ինչ իմ օջախից մնացել է ինձ, չմոռանաս, դու փոքրիկ լույս ունես, քո Վանյան, պահպանեցեք նրան ինձ համար»։ «Ես պահպանում եմ նրան և պահպանում եմ քեզ, գնա աղջիկս, ինչ էլ որ պատահի մեր երկուսի հետ, հանձին ինձ դու միշտ կգտնես օջախի պահապանին, հիշիր այդ և գիտցիր, նա քեզ կդիմավորի, կպատսպարի ու կպաշտպանի ամբողջ աշխարից»։ «Ամբողջ աշխարը դատարկ բան է, ինքս էլ մի կերպ գլուխ կհանեմ»։ «Ինձ ինձանից պաշտպանեք, ես ուզում եմ ձեր ձեռքերը լինել, իսկ դուք եղեք իմ սիրտը»։ Այսյան մեկնեց ամուսնու հետ։ Անետան մնաց մենակ իր մարկի հետ։ Հիմա նա մարկի համար պետք է փոխարիներ նրան, ով մեկնել էր։ Մարկը նրա կողքին էր, նրա սենյակում, ու թեև չէր կարող շարժել ոչ ձեռքը, ոչ ոտքը, նրա հայացքը լուսավորված էր կյանքով, միտքը եռում էր։ Նա ասում էր Անետային. «Գնա իմ փոխարեն, գործիր իմ փոխարեն, իմ փոխարեն մարտնչիր»։ Նորից էր սկսվում մարտերի դարաշրջանը։ Ահա արդեն 20 տարի դրանք չէին դադարում, բայց 14 թվականի համաշխարհային պատերազմը միայն շեմին էր, դռնից ներս մտավ հեղափոխությունը։ Հեղափոխությունը ոչ միայն սոցիալական պայթուն էր, որը ցնցում է հողը այս կամ այն երկրում, Այն թափանցում էր հոգևոր կյանքի բոլոր դրսևորումների ամենախորքերը։ Աննկատելիորեն փոխում էր բարոյական և սոցիալական բոլոր գաղափարները։ Անաղարդ բանականությունը, որին նեղել էր համընդհանուր հարաբերականությունը, կանգնեց ավակության իրավունքով, թեև համարվում է, որ հարաբերականությունը կրտսեր է, անձամբ ես հակառակն եմ կարծում, բայց եթե նույնիսկ այդպես լիներ, նա Աստվածաշնչի Հակոբի նման կհափշտակեր նախածնության իրավունքը։ Եվ այսպես, անաղարդ բանականությունն առաջինը դարձավ անհրաժեշտ հեղափոխության գործելու ասպարեզ։ Նա բոլորի համար աննկատելի կատարում էր մարդկային շարժման գերագույն գրգռիչների իսկական դերը։ Ինչպես Շոպենհաուերն է ասել, այո, եթե կյանքն անհեթեթություն և այլանդակություն չէ, հեղափոխությունն ամեն ինչ է, նա ընդգրկում է ամեն ինչ և դառնում մեծ մետաֆիզիկա։ Բայց ավելացրել է ֆրանկֆուրտցի այս դաժան բուդայականը. «Զգուշացեք քաղցր մեղցր մետաֆիզիկայից, մի մոռացեք, որ գլխավորը ոչ թե բարու, այլ չարի խնդիրն է, փիլիսոփայությունը, որի էջերից լաց հառաչանք, ատամների կրճտոց, համընդհանուր կոտորածի զոհերի ահեղճիչ չի լսվում, փիլիսոփայություն չէ»։ Այդ ծովի աղմուկը լցրել էր ամբողջ աշխարը։ Հարկավոր էր խուլ դառնալ եսապաշտ բուրժուազիայի նման, որը խցել էր ականջները, թաքնվել արդեն դատապարտված անցյալի հարմարավետության մնացորդների մեջ։ Միայն թե չլսեր, թե ինչպես է բարձրանում մարդկային տառապանքների ու ըմբոստության ալիքը։ Անետայի ականջները այդպիսի ամեն մի ձայն որսում էին։ Ժուլիեն Դավիի շնորհիվ, որը բոլոր տառապյալ երկրներից և գլխավորապես Եվրոպայի արևելքից ամենօր տասնյակ նամակներ, փաստաթղթեր ու կոչեր էր ստանում, Անետան կարողանում էր հաղորդակից դառնալ մարդկության կրքերին։ Այդ հաղորդակցությունը բնավ չէր տանջում նրանի հակադրություն Ժուլիենի, որը ճնշվում էր այդ լամենթոյի միալարությունից և այն բանի գիտակցումից, որ ինքն անզոր է օգնելու զոհերին։ Անետան արդեն իր լուման ներդրել էր, վճարել էր իր ամենամեծ սիրով, մարդկային տառապանքներին զոհ գնացած իր որդու կյանքով։ Նա տվել էր իր ունեցած ամենաթանկ բանը։ Այդ ողբերգության մեջ նա ոչ թե պարզապես հանդիսատես էր, որին տանջում է գաղտնի ամոթ այն բանի համար, որ իրեն գտածին։ Նա իրավունք ուներ տեղ գրավելու ճնշվածների շարքերում, և քանի որ կորցնելու այլևս ոչինչ չուներ, ավելի համարձակ էր նայում այն ճանապարհին, որով պետք է գնային ժողովուրդները։ Տվյալ պահին ճանապարհը շրջափակված էր։ Եվրոպայում հեղափոխությունը զիջեց հարձակման նախաձեռնությունը և այն անցավ հետադիմության ձեռքը։ Զրկված լինելով իր վիթխարի շինարարության կարիքներով կլանված Սովետական Միության գործուն աջակցությունից, Ռուսաստանը վիթխարի կենթանու նման մազաթափության շրջան էր անցնում և կամաակամա մարտերից իրեն մի կողմ էր պահում, քանի դեռ այնպես նուրբ էր նրա նոր մաշկը, հեղափոխական Եվրոպան չկարողացավ կազմակերպվել։ Մի զարմանալի վեհերոտություն կաշկանդել էր երկու սերնդի ընթացքում պարլամենտարիզմի մեջ իրենց ամբողջ հավատն ու եռանդը սպառած սոցիալիստական կուսակցություններին։ Նրանց ձեռքերն ու ոտքերը կապել էր լեգալության մասին անհեթեթ մտահոգությունը այն դեպքում, երբ նրանց հակառակորդները, նվազ բծախնդիր ֆաշիստ խոշոր բուրժուաները, ամբողջովին զանց էին առնում բոլոր լեգալությունները, երբ պահանջվում էր ճզմել թշնամուն։ Անհեթեթ հակադրության ուժով նրանք, ովքեր պետք է բոլոր միջոցներով ու ցանկացած գնով մաքրեին նոր կարգերի ճանապարհը, դարձան հին կարգերի և դրանց որդը կերած սկզբունքների դողահար կարիտիդներ, այն նույն սկզբունքների, որոնց արդեն վաղուց չէին հավատում հետադիմության լպիրշ ու խորաթափանց ղեկավարները։ Նրանք օգտվում էին այդ սկզբունքներից, երբ դրանք իրենց օգտին էին, և ոտնահարում էին այդ սկզբունքները, երբ դրանք խոչընդոտ էին դառնում։ Այդ սոցիալիստ օրինամոլները, որոնց կոմունիստների դեմ ունեցած եղբայրասպան չարությունը նետել էր անցյալի գիրկը, այնքան բուն մարդից չէին զարհուրում, որքան դրա հետևանքից։ Նրանք վախենում էին պարտությունից և կվախենային հաղթանակից։ Նրանք կորցրել էին հավատն իրենց նկատմամբ։ Մարտիկների արյունը դուրս էր հոսել նրանց զարկերակներից։ Իսկ նրանք, ում զարկերակներում հոսում էր այդ արյունը, Կոմունիստները չգիտեին, թե ինչի վրա գործադրեն իրենց ուժերը, դրանք վատնում էին դատարկ գժտությունների ու սպառնալիքների, բարձրացրած բռունցքների, շքերթային երգերի, ինքնագովության վրա. Այդ ամենը ազատում էր լուռ, բայց կայուն կարգապահության պահանջներից, որն անհրաժեշտ էր իսկական կազմակերպված գործողություն նախապատրաստելու համար և միայն զգաստացնում էր թշնամուն, նրան դրդելով սպառազինվել։ Թշնամին կարողացավ ժամանակ շահել։ Նրա պարագլուխները գիտեին, ուր ուղել այն անհիմն խուճապը, որ հեղափոխության շաղակրատները իրենց անզգույշ սպառնալիքներով ներշնչել էին տագնապած ամբոխին։ Եվրոպայով մեկ ֆաշիզմը ճչում էր բարոյական ու սոցիալական կարգերի, խնայատուփերի, անկիզելի պահարանների, ընտանիքի, հայրենիքի, հիվանդմոր և երկնային հոր պաշտպանի իր դերի մասին։ Խոշոր բուրժուազիան, որը բոլոր հիմքերն ուներ այնքան էլ չհավատալու սեփական եռանդին, բավականաչափ հեռատես էր, որպեսզի մահակահանձներ ժողովրդի ծոցից ելած մարդկանց, իրենց եռանդը տակավին չսպառած տարբեր դուչեների ու ֆյուրերների, գայլերին դարձնելով իրենց պահապան շները։ Պրոլետարիատի դիկտատուրային հակադրվում էր պրոլետարական դասակարգի դավաճանների դիկտատուրան, դավաճաններ, որոնք օժտված էին մասաններին տաժանակրային թիապարտության շղթայելու համար անհրաժեշտ անսահմանափակ, ճիշտ է, ժամանակավոր իշխանությամբ։ Երկրից երկիր էր տարածվում ֆաշիզմի մի տեղ սև, մեկ այլ տեղ դարչնագույն ժանտախտը և հաջողություններին զուգահեռ աճում էր նրա թունոտ ներգործությունը։ Նույնիսկ Ֆրանսիան ու Անգլիան, դեմոկրատական ազատություններն իրենց անկիզելի պահարաններում պահպանության ընդունած այդ վերջին բանկերը ետ էին սովորել դրանք գործի մեջ կիրառել և դուրս էին հանել շրջանառությունից։ Պոչ խաղացնելու ժամանակը չէր, կամ կողմ, կամ դեմ։ Բռնության և բռնությանը չնդիմադրելու վերաբերյալ ակադեմիական բանավեճերն ակնհայտորեն անտեղի էին։ Պահանջվում էր ստեղծել բռնության և բռնությանը չնդիմադրելու բոլոր ուժերի բլոկ ընդդեմ հետադիմության բոլոր ուժերի։ Ամեն բան պետք է իր տեղը գտներ բանակում, Գանդիի կազմակերպած մեծ մերժումը և Լենինի հարվածային ջոկատները։ Զինվորական ծառայությունից հրաժարվելը, գործադուլները գործարաններում ու տրանսպորտում, ապստամբությունը, այս ամենը այն զենքն էր, որը Անետան հիմա ընդունում էր իր մարտի համար։ Նա այդ մարտը համարում էր անհրաժեշտ, և ամենևին չպատրաստվելով թաքնվել միակի գրկում, որի մասին մի ժամանակ երգում էր այծապահի սրինգը, նա իր բոլոր արմատներով հողից վերցնում էր այն ուժերը, որոնց մասին խոսում էր Բրունոն, և դրանք վերածում գործողության։ Ինչ կպատահի միակի հետ, եթե դադարի այդ շրջապտույտը։ Նա միակը չէ, որ գործողության մեջ է, միակը առաջընթաց շարժման մեջ է։ Եթե նա գետ միակընթարթ կանգ առնի, ամեն բան կփլվի։ Ամեն բան կփլվի Անետայի նմանների, արևմուտքի նրա եղբայրների ու քույրերի համար, որովհետև այնտեղ, ուր միտքը հոսում է, ինչպես հալած մետաղը ակոսով, նա ընդունում է կենթանի կամքի կերպարանք։ Այն նույն միտքը, որը ծակելով Գաուտամայի գլխում դառնում է Նիրվանայի ժպիտ, Եվրոպայի դուստրերի մոտ շողում է Էգինյան Աթենաս պալասի ժպիտով։ Բրունո Կյարենցան Անետային հաճախ էր կրկնում տիբեթյան ձյունապատ բարձրավանդակի իմաստունների խոսքերը։ Ստեղծելը ոչինչ է, ոչնչացնելը ամեն ինչ, ոչնչացնել փողը, ոչնչացնել իր եսը, որ կանգնած է հոգու և արևի միջև։ Անետան այդ ասույթներում հեղափոխության կոչ էր լսում, բացառված չէ, որ ինքը Բրունոն նույնպես լսում էր։ Ոչնչացնել պատրանքների ու նախապաշարմունքների խիտ ցանցը, հին աշխարը կաշկանդած այդ մահաբեր ցանցը։ Փշրել Միքելանջելոյի ստրուկի շղթաները, նոր կյանքի ճնշմամբ ճեղքել մահացած կյանքի ամբարտակը, անցյալի ամբարտակը։ Երբ Անետան իրեն ճանաչեց այդ գետի մեջ, կոհակների արկայծող ցոլքերի մեջ, որտեղ իր սուրբ Բրունո հիմալայացին բյուրավոր անհատականությունների մեջ նրան ցույց էր տվել եսի դեմքը, երբ նա այլ բաների մեջ տեսավ իր ծփանքը և այն ամենը, ինչը շուրջ պար բռնած հնդկական Բաքոսի ինչ-որ շքերթի նման պտույտ գալով գլորվում էր դեպի օվկիանոս, նա չվախեցավ, որ Ասիայի այդ իմաստությունը Այդ սրբազան զարանցանքը Եվրոպայի հոգում պատասխան արձագանք է արտնացնում, քանզի երկուսն էլ միևնույն մոր դուստրերն էին, և հասկացավ, որ չի հրաժարվի իր անզուսպ գործունեությունից. Եվ կլուծվի այդ շարժվող զանգվածի մեջ լոգ նրա համար, որպեսզի այնտեղ գտնի իր տասնապատկված եսը. Ոգու այդ ֆարանդոլայում, բուռն ընկերպով դեպի օվկիանոս հոսող գանգեսի մեջ նրան գրավում էր ոչ թե օվկիանոսը, ոչ, այլ գետը. Անետան կզուգակցվի նրա հետ. Նա լսում է, թե ինչպես է իր զարկերակներում արձագանքում մեծ բանակի քայլքը. Շուտով ժողովրդական ժողովների մշտական մասնակիցներն ընտելացան սկավոր, փոքրինչ ծանրամարմին, դուրս պրծած խոշոր աչքերով այդ կնոջը, որը անշարժ նստելով անկյունում, թվում է տեղն ու տեղը սկսում էր նիրհել։ Այնպիսի մտացրիվ ամեն ինչից վերացած տեսքեր ընդունում նա նման պահերին։ Այդպես նա ջանում էր աննկատելի մնալ, բայց բավական է ամբյոն բարձրանար ու սկսեր խոսել, որպեսզի նրան ամբողջական ողողեր պատանեկության հեղեղը, և նրա յուրաքանչյուր դիպուկ խոսքը, որ արտասանվում էր անշտապ, ցածրաձայն, վստահ, ծանրաբարո, թափանցում էր մարդկանց գիտակցության մեջ և մղում գործողության։ Ժուլիեն Դավին շատ զարմացավ, երբ լսեց, որ Անետան ցանկանում է իր հետ գնալ հակաֆաշիստական միտինգի, որին նախագահում էր ինքը։ Ասենք, Անետան ևս քիչ չզարմացավ, մի անգամ զգալով, որ իրեն անհրաժեշտ է ձայն խնդրել։ Մինչ այդ հրապարակային բանակռիվները չէին հրապուրում նրան։ Դահլիճում իբրև հանդիսական գտնվելիս նա տեսնում էր ամբյոն բարձրացող ռետորներին և ուրիշ ոչինչ, իսկ հիմա ամբյոնին կանգնած զգաց մասաների շունչը, տոգորվեց նրանց կրքոտ սպասումով։ Իրենց ճառերի կծիկը ճարտարությամբ քանդող հմուտ ճոռոմախոսներին հազվադեպ է հաջողվում բավարարել այդ սպասումը։ Քաղաքական հակառակորդների դեմ մղած իրենց պայքարում նրանք անչափ շատ են ունկնդիրներին քիչ հետաքրքրող վիճաբանություններ շռայլում և չեն անսում իրենց ուղված համար աղաչանքին։ «Ինձ ճանապարհ ցույց տուր, ուղիղ ճանապարհ ցույց տուր և ես կգնամ այդ ճանապարհով»։ Անետան լսում էր այդ կոչերը, ասես ինքն էր դրանք նետում դեպի ամբյոն, և քանի որ ոչ ոք չէր պատասխանում, կամքին հակառակ բարձրացավ ամբյոն, որպեսի բարձրաձայն արտահայտի այդ համր կոչը և պատասխանի դրան, ճիշտ այնպես, ինչպես վարվել էր անտիկ ողբերգության կորիֆեը։ Առաջին խոսքերն արտասանած սեփական ձայնի հնչյունը զարմացրեց նրան։ Ձայնը գալիս էր այն մյուս Անետայից, որն ամեն ինչում գերազանցում էր իրեն, մյուս եսից, որ աճում էր ներծծելով ամբոխի հոսանքները։ Բայց գրեթե իսկույն էլ նա զգաց լսարանի հետ այն միաձուլումը, որը ծանոթ է ելույթ ունեցողին և մեծագույն ուժ է իծնե հռետորի ձեռքին։ Բայց չէ, որ նրա խոսելաձևում հռետորական արվեստից ոչ մի բան չկար։ Նրա ներգործության ուժը կատարյալ պարզության ու հանգստության մեջ էր, մի հանգամանք, որն առանձնապես ցայտուն էր դարձնում նրա փաստարկների համարձակությունը։ Այդ հանգստությունը ունկնդիրների սրտերը լցնում էր իրենց և այն գործի նկատմամբ հավատով, որ նրանք պաշտպանում էին։ Անետան շուտ համբավ ձեռք բերեց, ելույթ ունենալով այդ ժողովներում, նա իր կողքին զգում էր որդու ներկայությունը։ Այո, նա այնտեղ էր, գոնե այդպես էին մտածում նրանցից շատերը, ովքեր լսում էին Անետայի խոսքերը, քանզի մարկի զոհվելու պատմությունը ոչ միայն հայտնի էր դարձել, այլև վերածվել էր գրեթե լեգենդի։ Հասարակության աչքում նրանք միասին էին, որդին և մայրը։ Նրա շիտակությունը, կանացի գործնական և պարզեցումների հակված խելքը քիչ չնպաստեցին միջկուսակցական հարաբերությունների անհրաժեշտ տեղաշարժերին։ Անետան, որ անտարբեր էր բոլոր և ամեն տեսակ պիտակների և բյուրոկրատական ձևապաշտության նկատմամբ, երկու ինտերնացիոնալների գործիչներին, եղբայրներին և թշնամիներին դրդում էր իրենց ցույց տալ գործողության ասպարեզում։ «Տեսության շուրջ դեռ կհասցնենք վիճել»։ Միակ իսկական սահմանագիծն ընկած է գործել ցանկացողների և գործել չցանկացողների միջև։ Անգործությունն արդարացնող գաղափարական բոլոր պատրվակները ուղղակի դիմակ են։ Եվ կանացի ձեռք այնքան էլ հարգանքով չէր պոկում այդ դիմակների մեծ տհաճություն տարբեր կուսակցությունների անսկզբունք քաղաքագետների, խանգարելով նրանց երկդիմի խաղալ։ Բայց ամբոխը նույն կինն է, նա հավանություն էր տալիս Անետայի գործունեությանը։ Ամբոխին պարզ իրավիճակ էր հարկավոր։ Անետան աչալուրջ հետևում էր, որ շփոթ ստեղծող պերճախոսները մեկ մառախուղ չանեն։ Նա կատարելապես հասու էր եղել ցանկացած վիճաբանություն պարզ գործնական առաջարկության հանգեցնելու արվեստին։ Ուժերը չխնայելով, նա ակտիվորեն մասնակցում էր միջազգային օգնության և միջազգային գործողության տարբեր կազմակերպությունների, միջազգային բանվորական օգնության, հեղափոխության մարտիկների օգնության միջազգային կազմակերպության, հակաիմպերիալիստական լիգայի, հակաֆաշիստական լիգայի, գաղութային լծի դեմ պայքարի լիգայի աշխատանքներին։ Որ սկսեցիր թվարկել, էլ կանգ չես առնի։ Անետան ավելի շատ ուժեր էր ծախսում, քան կուտակել էր։ Ունկնդիրներին հիացնող հրճակավոր հանգստությունը նրան արվում էր ներքին խոչընդոտների դեմ պայքարում կամքի գերլարման գնով։ Այդ բարձրահասակ, հանգիստ, արտաքուստ ամրակազմ բավական գեր տարիների հետ ծանրացած, բայց իր եռանդը չսպառած կնոջ հոգնած սիրտը սկսեց տեղի տալ։ Բժիշկները մասնագիտական սովորությամբ աշխատում էին հիվանդից թաքցնել վտանգավոր աղտի իսկական բնույթը։ Նրանք ելնում են այն բանից, որ մարդու կյանքի սերը անբաժանելի է մահվան վախից, և կարծում են, թե բոլոր մարդկանց համար կյանքին հրաժեշտ տալը մեծագույն դժբախտություն է, ամենավերջին սարսափը։ Բայց միթե հասած պտուղը ու շաշնանը չի ձգտում պոկվել ճյուղից։ Անետան ժպտալով լսում էր նրանց բացատրություններն ու ակնարկները։ Նա շատ բան հասկանում էր թե հիվանդապահուհու սեփական փորձով և թե շնորհիվ պրոֆեսիոնալ բժիշկների հետ, ինչպես ասենք, Ֆիլիպ Վիլարի, իր նախկին սիրեկանի հետ իր մոտիկության։ Վերջերս Անետան հանդիպեց նրան։ Արդեն ճաղատ ծերունի էր, աչքերում վառվում էր առաջվա գրեթե պատանեկան անհագ կրակը, գերհագեցման ծամածռությունը թյուրել էր նրա հաստ շրթունքները։ Բազմաթիվ պատիվների արժանացած այդ մարդը ծարավի էր նոր մեծ արանքների, ինչպես Մեծն Բերտոլոն, անցյալ դարի մարդը, որի մասին կատակով ասում էին, թե միակ բանը, ինչին նա չի ձգտել անհապաղ տիրելու, եղել է իր տեղը Պանթեոնում։ Չի ձգտել կնշանակի վստահ է եղել, որ կտիրի։ Ստուիկ Վորսը մեզ համար կորցնում է իր հետաքրքրությունը։ Չափից շատ կերած, անկշտում Ֆիլիպը գայլի պես առանց դաթարի դեսուդեն ընկած փնտրտում էր, թե ում խժռի, և Վորսի չնչինությունը, մինչև ոսկորներն արդեն կրծոտված աշխարը, նրան հասցնում էր կատաղության։ Ոչ նա, ոչ Անետան ոչ մի անգամ չէին փորձել կրկին հանդիպել, բայց իրենց տեսադաշտից չէին կորցրել մեկը մյուսին։ Մարկի մահից հետո, որն արձագանք էր գտել Փարիզյան թերթերում, Ֆիլիպը փողոցում հանդիպեց սկազգեստ մորը։ Անետան քայլում էր ուղիղ, վիզը չթեքելով, ինչպես իտալացի գեղչկուհին, որն իր ծանր բեռը տանում է հպարտորեն բարձր պահած գլխին դրած, և հիացմունքի պորտկումով մոտեցավ նրան։ Գրեթե ամեն բանի մասին նրանք տարբեր ձևով էին մտածում։ Քաղաքականության մեջ Վիլարը դիկտատուրաների կողմնակից էր, նրա պատկերացմամբ մարդկային զանգվածները թշնամական հոտեր էին, որոնց հարկավոր էր սանձել ու հնազանդեցնել այնպես, ինչպես մարդը, այդ անվանի արժանի մարդը տերը, կարողացել է անել մյուս կենդանիների նկատմամբ։ Այդ դաժան միտքը մասսաների շարժումները դասում էր բնության կույր ուժերի, ինչպես օրինակ համաճարակների շարքը։ Նրա և Ժուլիեն Դավիի միջև գոյություն ուներ խորը և անհաշտ հակակրանք, թեև երկուսն էլ այն չէին արտահայտում Անետայի նկատմամբ ունեցած հարգանքից մղված։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ Ֆիլիպն ու Անետան մնում էին երկուսով առանց կողմնակի մարդկանց, նրանց բաժանող անջրպետը չէր խանգարում։ Մինչև այժմ նրանց մեջ ապրում, նրանց կապում էին առաջվա մոտիկությունը, առաջվա գրկախառնությունները, մարմնի խորը արմատները, մարմինը նույն հոգին է։ Նրանք միմյանց ճանաչում էին թե սիրո մեջ և թե մարտում, գիտեին միմյանց ուժն ու թուլությունները, Մեկի ուժնթությունները ինչ-որ չափով պատկանում էին մյուսին, երկուսն էլ ճաշակում էին դրանք։ Եվ մի հանգամանք էլ կար, որը գաղտնաբար մոտեցնում էր նրանց։ Երկուսն էլ գիտեին, որ դատապարտված են։